Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem din nou în legătură directă în cadrul emisiunii Repere și astăzi aș dori ca să vă propun dezbaterea unui subiect destul de interesant cu privire la modul în care recunoaștem noi un reformator adevărat în cadrul unei biserici sau, de asemenea, dacă persoana respectivă este doar un dizident în cadrul bisericii. Cum facem diferența între cei care fac o adevărată reformă în cadrul unei biserici și cei care stârnesc anumite mișcări dizidente și încearcă cumva să atragă asupra lor atenția și totul se concentrează asupra imaginii lor. Astăzi vom încerca să dezbatem acest subiect împreună cu domnul doctor și pastor Daniel Nițulescu. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Bine ne-a regăsit.
Subiectul acesta l-am propus pentru dezbatere, ținând cont de faptul că Biblia vorbește de așa ceva, de anumite mișcări care au apărut în timp. De asemenea, Matei 24 conține o serie de semne pe care le spune Domnul Hristos ca fiind vizibile la timpul sfârșitului și care cumva sunt încadrate în escatologia biblică. Foarte interesant, aș vrea să subliniem de la bun început ce spune Matei, capitolul 24, de la versetul 22 mai departe, și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa, dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Atunci, dacă vă va spune cineva, iată, Hristosul este aici sau acolo, să nu-l credeți. Că se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși, vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Iată că v-am spus mai dinainte, deci dacă vă vor zice, iată-l în pustie, să nu vă duceți acolo, iată-l în odăințe, în odăițe ascunse, să nu credeți. Foarte interesant ce spune Scriptura aici, în timpul sfârșitului vor apărea acești Hristoși mincinoși, profeți falși, vor face tot felul de semne, minuni, vor argumenta într-un fel sau altul și vor încerca cumva să spună că ei dețin adevărul, că ei transmit un adevăr. Atunci când ne referim la escatologia biblică, la evenimentele finale, la momentul de final al istoriei acestui pământ, ce spuneți dumneavoastră, acest fenomen al oamenilor care se afișează susținând o formă de adevăr sau încercând cumva să creeze anumite mișcări reformatoare, aceste fenomene se vor înmulți?
Da. Fenomenul acesta este parte integrantă din fenomenul escatologic, din semnele revenirii Mântuitorului. Într-adevăr, poate fi încadrat în versetele pe care tocmai le-ați citit din Matei 24, 20 la 26, și anume în între Hristos și mincinoși, dar eu aș încadra acest fenomen și la versetul 6 din același capitol, unde spune, veți auzi de războaie și de vești de războaie. Probabil că unii se întreabă, dar ce legătură are acest tip de război, pe tocmai această legătură, acest tip de disidență cu războaiele și veștile de războaie. Dacă vom citi în limba greacă, acolo unde apare cuvântul războaie, și în Matei 24 și în Apocalipsa, capitolul 12, apare termenul polemos, care înseamnă război, dar și polemică. Sau mai degrabă, inițial, războiul se traduce printr-o polemică. O dialectică, putem să spunem, o neînțelegere de cuvinte, o ceartă de cuvinte, o ceartă pe principii, pe concepte. Așadar, înainte de a exista războiul de gherilă fizică, există războiul acesta de gherilă conceptuală, de idei. Mai întâi există polemica în orice război. Ne uităm în lumea noastră astăzi și ne dăm seama că înainte de a izbucni un asemenea război, Doamne ferește, există o polemică sau mai multe polemici, niște diferende, niște întâlniri care încearcă să aplaneze izbucnirea unui posibil război. Deci mai întâi avem polemica.
Încercăm astăzi să facem o distinție clară, cum spuneam, între mișcările de reformă care se inițiază, care se întâmplă în cadrul unei biserici și mișcările acestea dizidente. Pentru că linia de demarcație între cele două este foarte fină. Sau am putea spune că este greu să spui de cineva că este un adevărat reformator și totodată să-l acuz de faptul că este dizident. Vom încerca să descoperim lucrul acesta, dar înainte de toate aș vrea să definim cumva ce este mișcarea dizidentă.
Mișcarea dizidentă este o grupare care gândește diferit de majoritate, de colectivitate. Inițial, mișcarea dizidentă seamănă precum grâul cu neghina foarte mult cu reforma adevărată, însă sunt câteva aspecte care fac diferența între dizidență și reformă.
Este ceva greșit în a gândi diferit față de ceilalți?
Nu este absolut nimic greșit să gândim diferit, dar gândirea să fie înscrisă totuși în jaloanele principiale, în principiile pe care le avem în Scriptură. Diferența totuși o face Spiritul. Înainte de a aminti puțin despre Spirit, vreau să aduc în atenție un citat pe care l-a folosit prin anii 90, cred că Ion Rațiu, citându-l pe Voltaire, apropo de libertatea de opinie, libertatea de gândire diferită, el spunea așa: mă voi lupta până la ultima picătură de sânge ca să nu fii de acord cu mine. Mă voi lupta până la ultima picătură de sânge să-ți dau dreptul să nu fii de acord cu mine. Evident că gândim diferit. Suntem personalități diferite. Însă, dacă mergem doar pe gândirea diferită, fără să armonizăm într-un fel anumite mentalități, anumite gândiri, anumite opinii, atunci ajungem în starea de anarhie. Nu poți să gândești doar diferit. După cum nu există doar privilegii, există și obligații. Există și pe de o parte. Vedeți, lucrurile nu sunt contradictorii sau stările acestea nu sunt contradictorii, sunt parte ale unui întreg. Nu poți doar să gândești diferit. Atât. Punct. Ajunge la anarhie. Poți să gândești diferit. Ai dreptul acesta. Ai dreptul de a gândi diferit de majoritatea. Ți se oferă de câteva zeci de ani și libertate de expresie, și de opinie, și de a-ți trăi credința altfel decât majoritatea. Însă sunt lucruri care aparțin, să zicem așa, trunchiului comun, principiilor. Pe acelea nu poți să le conjugi la nesfârșit, să le faci opoziție la nesfârșit. Trebuie să le accesi pur și simplu, pentru că sunt principii.
Bun, haideți să vedem care ar fi acel instrument de bază al dizidenței. Pe ce se bazează dizidența atunci când vorbim de elementul sau materia primă?
Cred că diferența între adevărata reformă și dizidență este spiritul. Este modul în care te raportezi la o problemă anume. Și am să sintetizez diferența aceasta aducând în atenție un alt gând, eu zic că este inspirat. Este o vorbă latină care spune așa: jus ad bellum. Adică, care sunt acele cauze care justifică un război? Și dacă nu există cauze reale care să justifice o reformă, un război, o polemică, pentru că de aici pleacă războiul, de la polemos, atunci disidența, spre deosebire de reformator sau de reformă, caută acele cauze, le inventează dacă nu le are, pentru că disidentul nu se simte bine să trăiască în pace. Disidentul nu există în afara paradigmei luptei. E adevărat că noi trăim de 6-7 mii de ani în cadrul paradigmei Marii Lupte, în care ne confruntăm cu răul, cu satana, cu ispitele și cu toate derivatele lor, boala, suferința, moartea. Însă să permanentizezi războiul jus ad bellum, adică dacă nu există cauze reale pentru polemică, pentru ceartă, pentru război, atunci eu le inventez, le caut în imaginar, le născocesc, pentru că eu nu mă simt bine altfel. Disidentul e la fel ca un pugilist care stă tot timpul în ring și nu se simte bine în afara ringului. El nu există în afara ringului. Sinele lui aparent nu există dacă iese din starea aceasta, nu se simte bine. Cred că aceasta este diferența, am spus așa, conceptuală, dintre un reformator și un disident. Dacă reformatorul luptă cu Spiritul lui Hristos, încercând să zidească biserica, chiar și atunci când aparent îi zice ceva care nu e în regulă. Dacă se luptă cu Spiritul Hristos pe genunchi, se roagă pentru biserică, plânge cu cel care greșește, îndeamnă la bine, la reformare, la redeșteptare, disidentul, spre deosebire, se bucură când aude vești rele despre biserică, despre cineva care este, spre exemplu, în fruntea conducerii, în conducere.
Deci, pur și simplu, am putea spune că disidentul se hrănește cu lucrurile rele.
Da.
Și caută totdeauna să se axeze pe elementul de critică și pe tot ceea ce este rău sau mai puțin bun în cadrul unei biserici.
Haideți să inventăm un cuvânt, nu știu dacă va fi paternat vreodată, un cuvânt care să definească fenomenul acesta care ia amploare în ce în ce mai tare. Critofag. Există energofag, consumator de energie și știm care sunt aceștia, sarcofag, cel care îți mănâncă trupul, știm ce este, așa cum există din ce în ce mai mulți critofagi.
Ei se hrănesc
efectiv cu critică. De dimineața și până seara, cel puțin de 3 ori probabil pe zi, mănâncă pe pâine critică. Critică. Și dacă nu are pe cine critica pe bune, inventează, că nu se simte bine. Vezi, este vorba de o stare. Despre o stare de fapt, despre... Cred că e o chestiune care ține evident de pocăință, dar e o chestiune structurală. Nu știu, e o chestiune anatomică, organică. Nu te simți bine dacă nu critici pe cineva. Și nu vorbim de criticile acelea despre care Solomon spunea, acum nu lua nici tu dar seama la tot ce se spune spre tine. Să zicem așa, bârfe sociale, nu știu cum să le spun. Nu despre asta e vorba. Nu, este vorba de a critica din toți plămânii, cum s-ar spune, a critica visceral pe cineva. Și atunci tu te simți bine.
E un stil de viață. E un fel de a trăi acesta.
E un stil de viață și este unul foarte, foarte destructiv, în primul rând pentru persoana care face lucrul acesta, pentru că se întâmplă și explozii și implozii în timpul acesta în care s-a format într-un mod neînțelept și pentru cei cu care intră în contact. Spiritul este contagios, un spirit care nu este de la Hristos.
Disidentul se hrănește totdeauna cu elementul senzațional, cu lucrul care șochează, care impactează pe oameni. Și totdeauna este omul care caută senzaționalul și se axează în mod special pe fake news-uri, pe acele știri false, pe acele lucruri care nu sunt adevărate. Acesta este elementul cu care se hrănește disidentul. Dar haideți să privim, pentru că am spus că încercăm să facem așa o distinție clară, cât vom reuși în cadrul misiunii de astăzi între cei care de-a lungul timpului, de-a lungul istoriei, au făcut o reformă în cadrul bisericii și cei care au creat anumite mișcări, anumite valori, anumite mișcări dizidente. De multe ori, reformatorii au fost văzuți ca fiind dizidenți. Istoria, pentru noastră, sunteți specialist în direcția aceasta a istoriei, având doctorat în istorie, puteți să ne descrieți cam care este elementul prin care reformatorii au fost văzuți în timpul când ei au încercat să facă o reformă ca fiind promotorii unor mișcări dizidente.
Chiar Martin Luther, pentru că el este fanion reformei protestante, exponentul cel mai de seamă, a fost portretizat la vremea lui, de exemplu prin 1529, dacă nu mă înșel, un caricaturist catolic, Johannes Coelius, spunea că de fapt l-a sculptat pe Luther într-o bucată de lemn ca având 7 capete conduse de Satana, marele sforar. Dintre aceste capete, care au și capete de acuzație, bineînțeles, împotriva Luther, amintesc câteva dintre ele. Luther era zugrăvit ca un călugăr, ca un doctor condus de Satana, bineînțeles, doctor în teologie. Era privit ca un eretic, fanatic, care are mulți gârgăuni în cap. De asemenea, o altă imagine cu care îl caricaturiza Biserica Catolică pe Martin Luther era aceea a unui turc purtător de turban, să dăduse cu dușman, adică. o persoană disidentă, o persoană pe care Satana efectiv o conduce și un preot predicator care predică ceea ce dorește mulțimea să asculte. Da.
Da, foarte interesant ce...
Ulterior, bineînțeles, Biserica Catolică, începând cu Concilul Vatican II, 1960-1965, l-a acreditat pe Martin Luther și a refăcut imaginea în ochii bisericii, numindu-l un om al rugăciunii, un om care avea o relație profundă cu Dumnezeu, până la urmă descriind ceea ce a fost în realitate, și anume un reformator adevărat. E adevărat, timpul este necesar de multe ori ca să ne dăm seama cine este cu adevărat disident și cine este reformator.
Da, cineva ne scrie pe pagina de Facebook a Speranței TV: disidentul se hrănește nu cu fake news-urile sau cu senzaționalul, ci cu adevărul. Și de aceea uneori nu ne place de mișcarea pe care el o face în cadrul unei biserici, iar biserica reacționează precum au făcut-o iudeii în vechime, care i-au omorât pe proroci, pe prorocii care descopereau adevărul. Asta face biserica actuală. Sunteți de acord cu acest comentariu? Poate dizidentul să se ocupe de adevăr și să încerce prin mișcările lui să demonstreze că lucrurile nu stau bine în cadrul unei biserici și el pur și simplu descoperă adevărul sau voința lui Dumnezeu?
Dacă este disident, ceea ce are o conotație negativă, termenul în sine...
Nu are cum să ia de partea lui adevărul.
Da, nu poate să fie de partea adevărului, probabil că nici la început și nici la sfârșit. Dar dacă este un reformator care incipient seamănă cu un disident, timpul va dovedi că el a iubit cu adevărat Biserica lui Hristos și prin iubirea bisericii l-a iubit cu adevărat pe Dumnezeu și pe Mântuitorul și că a făcut tot ce a putut, începând cu rugăciune, cu demersuri spirituale, mijlociri pentru cei care, pe care îi consideră greșiți. Îmi vine în minte un alt gând inspirat, rostit cu mai mulți ani de președintele John F. Kennedy, care le spunea americanilor așa: nu te întreba ce a făcut țara pentru tine, ci întreabă-te ce ai făcut tu pentru America. Aș vrea să parafrazez acest gând, iarăși ca să facem distinția pe cât se poate între un disident și un reformator. Ce ai făcut tu pentru biserica aceasta? Câte lacrimi ai vărsat? Cât de mult ai jertfit ca să poți să o critici visceral, din toată ființa ta? E adevărat, sunt convins că sunt și oameni sinceri care la un moment dat așa înțeleg lucrurile. Poate dezamăgit de ce se întâmplă în lume, uneori poate și de ce se întâmplă în cadrul bisericii. Cred că, vedeți că trebuie să, cred că e nevoie de o reformă și într-adevăr acesta este un punctul focal pe care a trebuit să-l accentuăm noi. Ecclesia semper reformanda est, este un dicton al reformei care este mai valabil ca oricând astăzi, sau la fel de valabil ca în timpul reformei protestante. Biserica trebuie întotdeauna să se reformeze. Acesta e un adevăr de necontestat.
Iar reformatorii apar din mijlocul ei.
Iar reformatorii apar din mijlocul bisericii și iubesc biserica aceasta. Și timpul dovedește că oamenii aceștia nu au vrut decât să o zidească, să o crească, să o ajute. Dar dacă tu te bucuri de veștile rele, că-s fake news-uri, că-s adevărul pe jumătate, sau poate că sunt adevăruri așa cum sunt, nu? Dacă te bucuri când biserica este lovită, înseamnă că tu îi dorești răul. A, că plângi între tindă și altar, cum spune în Vechiul Testament, pentru ce se întâmplă, te rogi, postești, faci niște demersuri explicite, poate directe, pe care poți să le faci, atunci înseamnă că nu ești un disident. Poate că nici nu-ți dai seama până la urmă ce ești în momentul de față, nu? Și spui întrebări. Dacă spui întrebări, înseamnă că ești pe un drum bun. Trebuie să spui întrebări. Ce e cu mine? Ce se întâmplă?
Am dorit să luăm opinia și a celor care ne ascultă astăzi sau ne urmăresc. Există un număr de telefon pus la dispoziția dumneavoastră și dacă aveți anumite întrebări sau opinii cu privire la subiectul pe care îl dezbatem astăzi, care este diferența între un reformator în cadrul unei biserici și un disident, ne puteți suna la numărul acesta pus la dispoziție 021 269 0808. Este un apel cu tarif normal. Repet numărul de telefon 021 269 0808. Ne puteți apela și în măsura în care vom putea prelua apelurile dumneavoastră să încercăm și răspunsul la aceste întrebări. Domnule pastor, slujiți unei biserici și această biserică își bazează doctrina pe adevărul biblic. Cu siguranță că nu sunt oameni perfecți în această biserică și aș vrea să fiți cât se poate de transparent și să spuneți dacă în cadrul acestei biserici există și mișcări dizidente sau dacă de-a lungul timpului au existat și care au fost acestea, în așa fel încât să oamenii care privesc spre această biserică și încearcă să îmbrățișeze adevărul acestei biserici să poată să o facă cu toată sinceritatea, evitând anumite capcane pe care le pun oamenii.
O să vă răspund la fel de franc. Da, există mișcări disidente în cadrul Bisericii Adventiste. Fără să justific această stare, spunem mai departe că și în alte biserici și în alte organizații există...
Peste tot, la orice nivel de conducere, orice rang social, există așa ceva.
Da, există, pentru că încă o dată trăim în cadrul marii lupte între bine și rău de câteva mii de ani. Și atunci nu există doar dezacord de opinie sau dezacord de mentalitate. Există și disidență, pentru că accentuarea lor conduce la disidență, bineînțeles. Și în cadrul Bisericii Adventiste, de-a lungul istoriei de 170 de ani, au existat și vor mai exista și există la timp prezent astfel de fenomene. Există o astfel de simptomatologie pe care nu vrem să o negăm. Aș vrea să vă răspund întrebării aducând lucrurile la niște exemple din cadrul Bisericii Adventiste, sigur, făcând o incursiune în timp. Nu o să mă refer la prezent, doar la descrierea prezentului ca un fenomen al mișcării disidente, ci o să ofer câteva exemple din istoria Bisericii Adventiste. Și mă gândesc că dacă răzbelul, polemosul, polemica a început cu Lucifer, pentru că el este
principalul disident.
Principalul disident cu D mare, a continuat cu Adam și cu Eva, la fel cum Mântuitorul l-a avut pe Iuda, Pavel a avut și el disidență chiar din mijlocul echipei misionare pe Dima, Ellen White a avut mai mulți disidenți, mai mulți oameni care, Ellen White fiind profetul Bisericii Adventiste din zilele de pe urmă, l-a avut ca disident de marcă pe doctorul Harvey Kellogg. La Kellogg vreau să fac referire. Un om foarte inteligent care a trăit cred că un pic peste 90 de ani a accentuat principiile stilului de viață sănătos. Asta este partea lui bună și a condus foarte multe zeci de ani sanatoriul Battle Creek. Acolo unde slujeau, cred că 1000 și ceva de medici asistenți. Vă dați seama ce amploare avea acest sanatoriu. La un moment dat, probabil crezându-se prea inteligent, și era inteligent, dar s-a crezut mai mult decât era inteligent, a scris o carte numită The Living Temple, Templul Viu, în care propaga idei panteiste, care contraveneau principiilor biblice și adventiste, bineînțeles. Și Ellen White, în anii aceia, s-a opus cu fermitate din partea Domnului publicării acestei cărți eretice, în care Kellogg spunea că Biserica Adventistă urmează să fie reformată, o nouă conducere îi va lua locul, este la Dumnezeu, Dumnezeu se află în oricine și în orice.
Idei panteiste,
care să vedeți la nivel pragmatic, în teologia practică, unde conduc. Și el spunea, dacă Dumnezeu se află în oricine și orice, ce nevoie mai avem de conducerea bisericii? Ce nevoie mai avem de lideri? De asemenea, sabatul, alte două teme foarte importante din punct de vedere al economiei Marii Lupte, din perspectiva economiei rămășiței, sabatul și creațiunea, în ochii lui Kellogg, au fost retrogradate ca fiind niște teme învechite, retrograde. Mai mult decât atât, el propunea o etică umanistă la data aceea, cumva spunând, domne, omul este capabil să aibă standarde morale înalte, să aibă o etică deosebită, fără Dumnezeu. Deci, până la urmă, dacă am conclude în câteva cuvinte cartea Templul Viu a lui Kellogg, el spune așa, domne, mai puțin cu Dumnezeu. Da? În cea mai ușoară interpretare, acordându-i circunstanțe atenuante lui Kellogg, am spune, e un fel de deism, adică tu cu lumea ta, noi cu lumea noastră. Ce s-a întâmplat? Atât sanatoriul, unde era director, doctorul Kellogg, cât și editura Review Herald, au ars din cauză că el dorea insistent să publice această carte. În ziua când coperțile cărții trebuiau puse la 5.000 de exemplare, a luat foc editura Review Herald. Mai poți să spui coincidență. Coincidență că ars sanatoriu, coincidență că ars editura cea mai importantă a bisericii, Review Herald. Poți spui la totul coincidență. Da, până la urmă, serva Domnului primește viziune din partea Domnului, în care îi spune, biserica este asemenea unui vapor. Biserica se întreba ce să facem, cum să tratăm această situație care periclitează din temelii biserica, care o scutură serios, și primește inspirație. Biserica este ca un vapor, nu vă temeți, mergeți mai departe cu Dumnezeu și treceți prin iceberg. Icebergul era de fapt erezia lui Kellogg, Templul Viu. Treceți prin iceberg. Când a trecut vaporul prin iceberg, atunci s-au auzit sunete ca de tunet. Dar biserica a supraviețuit. Ce s-a ales de Kellogg? Ce s-a ales de Biserica Adventistă de atunci? Știi, da. ce
la fel de cumva timpul face diferența între cei care încearcă cumva să demonstreze sau să scoată în evidență o anumită acțiune, fie de reformator, fie de dizident. Da. Timpul este cel care face selecția.
Cineva asemuia biserica cu un vapor. Atât reformatorul cât și disidentul o privește ca pe un vapor. Un vapor care în anumite situații se clatne și care pare gata să se scufunde. Reformatorul se roagă din toată inima ca vaporul acesta nu se scufunde. Pentru că odată cu vaporul se va scufunda și el. De ce? Pentru că s-a identificat pe sine cu biserica. În timp ce disidentul
se bucură
când vaporul se scufundă, pentru că are o barcă de salvare unde va pleca el și vor pleca ei lui. Și cine nu se asociază grupului său select, grupului său de adevărați credincioși, vor fi excluși. Va fi exclus.
Un citat foarte interesant, pentru că ați amintit de autoarea Ellen White, ea spune așa, cu privire la biserică și la unele frământări care sunt sau probleme, nu are Dumnezeu o biserică vie? El are o biserică, dar ea nu este o biserică biruitoare, ci luptătoare. Ne pare rău că există membri cu defecte, că există neghină printre grâu. Deși vor exista necazuri în biserică și vor fi până la sfârșitul lumii, în aceste ultime zile biserica va trebui să fie lumina unei lumi care este mânjită și demoralizată de păcat. Această biserică, slăbită și cu defecte, care are nevoie să fie mustrată, avertizată și sfătuită, adică are nevoie de reformă în timp, este singurul obiect de pe pământ asupra căruia Hristos își concentrează atenția sa supremă. Iată că atitudinea aceasta Hristica ar trebui să fie în orice om care încearcă cumva, care iubește această biserică și încearcă cumva să aducă un plus valoare sau un plus de adevăr sau ceva bun în ea, suferă cu această biserică, nu se bucură la faptul că există anumite cădere, anumite probleme sau defecte în oamenii prezenți în cadrul acestei biserici. Cineva ne scrie, așa mai peiorativ cumva, este mesajul, cei mai mulți, poate chiar aproape toți dizidenții îi poți găsi făcând live-uri pe Facebook. Da, nu știu dacă așa stau lucrurile, dar e clar că omul transmite aici faptul că ei caută vizibilitate, caută să bată în conștiința oamenilor.
Să-și acreteze ideile, părerile pe care
le propage.
Să-și propage teoriile. Cineva făcea comparația între Martin Luther și disidenții de astăzi. Dacă Martin Luther, un adevărat reformator, care într-adevăr a fost privit ca un disident de către Biserica Catolică la vremea aceea, dar timpul a demonstrat că iubea mai mult decât își imagina cineva Biserica lui Hristos și nici măcar nu a dorit șciziunea ei, scindarea bisericii, el și-a bătut cele 95 de teze pe ușa catedralei din Wittenberg. Știm că așa a început reforma protestantă. Astăzi disidenții își prind în cuiele wall-urilor de pe internet, pereților virtuali, toate teoriile. Adevărul e că și dacă ești disident, ai nevoie de impact. Vrei ca lumea să te cunoască, vrei să știi, altfel pierzi vreme efectiv. Dacă nu ai niciun club din ăsta mai ezoteric, mai select, de adevărați credincioși, adică ești un guru, ești un rabbi care nu e urmat de nimeni, nu?
Am putea să găsim motivele principale pentru dizidență? Adică ce stă în mâna oamenilor care încearcă să aibă, să facă aceste valuri? Care sunt pretextele care sunt găsite atunci când privesc la o biserică?
Sunt mai multe pretexte pe care aceștia le enumeră îndrituindu-i să facă acest act de insurgență, nu știu cum să-l numesc, de răzbel, de revoltă, că biserica nu neapărat ca doctrină, ci în ce privește comportamentul, suferă de malpraxis comportamental. Adică nu mai întruchipează așa cum cere Biblia idealurile creștine. În îmbrăcăminte, în vorbire, sau că biserica s-ar fi aliniat mișcării ecumenice, ceea ce este pur zvonistică, pur fake news. Biserica are relații cu cealaltă biserici, dar nu s-a aliniat în niciun caz demersul ecumenic. Nu există așa ceva. Sau sunt motive care țin mai mult de ordin personal. Sunt nemulțumit, am avut parte de niște frustrări, de niște neîmpliniri. Poate că urmăresc niște interese de imagine sau financiare obscure. Sigur că nu pot să le propag pe pereții virtuali, pentru că nu o să mai stea nimeni lângă mine. Când faci o asemenea greșeală, care n-ar trebui făcută niciodată, chiar dacă ești disident, evident că toată lumea o să dispară din jurul tău. Sunt mai multe motive. De exemplu, că nu ne-am aliniat netrăind cum ar trebui reforma sanitară. Și poate să fie adevărat în anumite cazuri. Da, sunt persoane care nu trăiesc cum ar trebui brațul drept al întreitei solingerești, reforma sanitară. Nu trăiesc după principiile biblice, așa cum ar trebui. Sau că nu se mai face misiune, că biserica nu mai e implicată la nivel misionar, social. Da, se poate să fie adevărat în anumite situații. Nu spune nimeni acest lucru, că nu ne gândim în acest lucru. Însă spiritul în care faci lucrul acesta dovedește cu timpul dacă ești de partea lui Dumnezeu sau ești de partea vrăjmașului, de partea dușmanului, adică a lui Satana.
Bun, aș vrea să descoperim ceea ce spune Sfânta Scriptură. Este un text foarte interesant care este poziționat, este pus în dreptul unui om al lui Dumnezeu care a fost uns ca împărat până să ajungă efectiv să ocupe oficiul acesta de împărat. A trecut ceva timp, este vorba despre David. Până să ajungă împărat, caută, adună lângă el 600 de oameni, spune Scriptura. Dar foarte interesant, caracterizarea pe care o face Scriptura în dreptul acestor oameni este una care te dă pe spate. Și vreau să o citesc. Cei care aveau datorii, care erau în nevoie și care erau nemulțumiți, s-au strâns la el și el a ajuns căpetenia lor. Cum priviți textul acesta din prisma discuției pe care noi avem astăzi cu privire la mișcarea dizidentă? Înainte ca să răspundeți dumneavoastră aceste întrebări, ascultăm apelul telefonic și întrebarea unui ascultător. Bună ziua, vă ascultăm, sunteți în legătură directă cu noi.
Bună ziua, vă rog frumos, o întrebare pentru fratele pastor, cu referire la, așa cum a spus dânsul, că a ars editura și cartea Templul Viu al lui domnul Chirov. Și întrebarea este, din ce motiv a ars cartea Tempiu și editura. Care este motivul? Vă mulțumesc.
Da, mulțumim și noi că ne ascultați. Din câte știu, dumneavoastră ați amintit acțiunea acestui doctor și teoriile pe care dumnealui a încercat să le propage prin această carte, dar se pare că a fost o acțiune directă a lui Dumnezeu asupra acelui spital, sănătoriu și
nu am ales
acelei
răspuns.
Editori.
Nu am ales răspuns. Autoarele noi spune că Dumnezeu a pedepsit atât editura cât și sănătoriu. Sigur că există niște cauze, pot exista niște cauze omenești, niște erori pe seama cărora pot fi puse aceste incendii. Însă știu că Dumnezeu nu a permis publicarea cărții Templu Viu și efectiv s-au întâmplat aceste dezastre.
Bun, haideți să descoperim în dreptul lui David. Omul își face o armată de 600 de oameni, dintre cei nemulțumiți, care aveau anumite nevoi, dintre cei care aveau datorii, chiar, deci aveau probleme sociale, probleme financiare, oamenii aceștia s-au strâns la el și David ajunge căpetenia acestor oameni. Era el liderul unor dizidenți?
La prima vedere, dacă scos din contextul marii lupte din timpul lui David, așa pare. Că David este un insurgent, este liderul unei răscoale care se răzvrătește împotriva autorității. Dar dacă citești mai atent atât capitolul, cred că este 22, da? Din a doua Samuel, cât și contextul mai amplu, îți dai seama că nu este așa. Tocmai acesta trebuie să fie efortul pe care îl face un om sincer al lui Dumnezeu atunci când gândește ceva, atunci când ascultă și traduce un anumit mesaj. Trebuie să fie foarte atent la contextul conceptual și faptic al celui care care propagă o idee sau alta. Mai departe, în capitolul 22, spune că însuși profetul Domnului Gad cumva l-a mustrat pe David că hoinărește prin Moab, prin Palistea, prin Filistea de atunci, pe la filisteni, și nu merge în țara lui Iuda. Deci, profetul Domnului îl apostrofea, spune, vezi, tu trebuie să te duci în țara lui Iuda. De ce? Pentru că el fusese cu mai mult timp în urmă uns ca împărat. Știm acest lucru de pe vremea când era un copil cu părul bălai. Avem acest aspect foarte important. David era uns ca împărat. Atât preotul Ahimelec, cât și profetul Gad sunt de partea lui în această posibilă răscoală. Să ne aducem aminte că însuși fiul împăratului, Nathan, mă iertați, fiul lui Saul este de partea lui David și face o prietenie strânsă cu acesta. Cu toate acestea, David nu se răzbună pe Saul și spune în două sau trei rânduri că el este omul lui Dumnezeu, este unsul lui Dumnezeu. Deci, dacă studiem contextul mai îndeaproape, ne dăm seama că Dumnezeu îi creează acești sorți favorabili de izbândă lui David. Bine, la prima vedere, încă o dată, versetul pe care l-aș citit din 1 Samuel 22 ne vorbește despre un lider care conduce o răscoală, care amnistiază, grațiază pe cei care au datorii, pe cei care au probleme, poate cu legea, dar, de fapt, răsturnarea de situație, răsturnarea de putere se întâmplă în felul acesta mai febril, mai trepidant, pentru că Saul, atunci când este lepădat în mod direct de Dumnezeu prin profetul Samuel, nu dorește această trecere lină de putere dinspre el, spre generele lui David.
Avem încă un apel telefonic, ne grăbim să-l preluăm și mulțumim pentru răbdare. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi. Vă ascultăm.
Despre Ionatan era vorba.
Despre Ionatan, da, da. Am avut un lapsus.
Altceva vroiam să vă spun. Tema e despre dizidenți, despre școale, da, și ce se mai întâmplă prin biserici. Eu aveam 20 de ani când am venit în biserica asta și am acum 86. Și mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat tărie și putere să rezist în atâtea ani. Am găsit un notițel zilele trecute și spun, notam acolo așa, la botezul lui Otniel Bunaciu, tatăl lui la botezat. Când i-a prins mâinile, a citat din Pavel, și tu, fiul meu, învață să suferi împreună cu mine. Și biserica noastră trecea atunci prin mari încercări, tot din cauza unui grup de dizidenți. Dar lucrurile s-au așezat în timp și mergem înainte. Iar ce trăim astăzi ne pun credința la mari încercări. Împrejurările acestea, când la tot pasul auzim de cutare, cutare că a plecat dintre noi, ne trebuie răbdare și multă, multă credință. Vă mulțumesc!
Da, așa este. Vă mulțumim și noi că ne urmăriți. Într-adevăr, avem nevoie de credință pentru a merge mai departe când vezi în jurul tău cum poate oameni la care te așteptai să facă multe lucruri cad, se îndepărtează poate de o anumită biserică sau de o anumită învățătură sănătoasă a bisericii. Cu siguranță că ești afectat și îți trebuie multă credință în Dumnezeu. Vă rog.
Vreau să mai amintesc de un lucru, dacă ar fi să adunăm o etiologie a bolilor spirituale și a cauzelor lor, cum s-ar numi această falsă reformă care este propagată mai nou din toate direcțiile? Dacă avem hepatită, avem bronșită, apendicită, și alte boli care se termină în ită. Cine a studiat domeniul medical știe că ită sau ita în domeniul etiologiei înseamnă o inflamație. Tot ce se termină cu ită înseamnă o inflamație. Este SOS. Atenție, este grav. Reforma falsă putem să o numim reformită. Da, pentru că reformita este caracterizată de spiritul despre care am vorbit până acum, un spirit căruia asociem și Matei 13, unde se vorbește despre deosebirea dintre neghină, în greacă zizanion, adică zizanie și grâu. Vedeți? Cei care propagă spiritul acesta sunt mânați de spiritul zizaniei, de spiritul neghinei. Și avem și o expresie în limba română, asemăna zizanie. În unele locuri se zice zânzani, dar zizanie este corect. Asemăna zizanie. Oamenii care seamănă zizanie se bucură de răul bisericii, se bucură atunci când un lider cade. Un om care este cu adevărat preocupat de Biserica lui Hristos, e adevărat, poate să observe că unele lucruri nu merg bine. Cu o parte, poate cineva din conducere nu e în regulă. Da, poate să fie
dar
adevărat.
Asta înseamnă că toată conducerea
este, da, nu știu, apostaziată, este o coruptă. Observați, trăim în postmodernism, post-adevăr, în tot ce înseamnă post, după. În postmodernism, autoritatea este expulzată. În centrul lumii, secole de-a rândul, mai multe perioade ale omenirii, era, măcar teoretic, Dumnezeu. Astăzi, Dumnezeu este scos din centrul lumii, din centrul individului și redevine omul măsura tuturor lucrurilor, vorba lui Protagoras. Autoritatea este dată la o parte și în centru este pus omul. Și când pui omul în centru, nu poate să iasă ceva bun până la urmă. Consecințele sunt dramatice. La fel, acești falși reformatori se pun pe ei în centru. Autoritatea lor, spre exemplu, este mult mai înaltă decât autoritatea bisericii. Ce să spunem e biserica? Păi știu cine este biserica sau știu cine sunt cei care compun biserica. Ei n-au niciun drept să spună mie vreodată ceva. Imediat se ofensează. Așa că își ia o ceată de yes-meni, de oameni servili, care spun să trăiești șeful. Ne uităm în istorie, nu trebuie să te uiți doar în istoria bisericii, oricare ar fi advent sau de orice fel, și îți dai seama că fenomenul acesta este ușor de descris. Îți o ceată de oameni servili care te ascultă, te slujește, pretinzi pentru tine, pentru că faci lucrarea Domnului în mod deschis sau în mod indirect, darurile, zecimile, pentru că tu ești unsul lui Dumnezeu, ești o figură istorică cu aură de reformator care trebuie să facă ceva neapărat important în lumea asta. Pe când reformatorul, dacă este nevoie, se scoate pe sine total din ecuație. așa cum a făcut Hristos, să jertfi pe sine ca să fie bine bisericii. Adică nu el este important în tot angrenajul acesta al reformei. Nu este el important.
Înțeleg de aici că dizidentul atunci când încearcă cumva să-și propage anumite idei, el este de fapt împotriva conducerii bisericii. Tot timpul critică, biserica caută anumite greșeli, se bucură atunci când le găsește. Au probleme financiare acești oameni? Caută cumva ca să atragă asupra lor anumite beneficii materiale?
Unii dintre ei probabil. N-aș putea spune că toți, însă unii cred că urmăresc și anumite avantaje financiare pe care nu le explicitează de cele mai multe ori în mod direct, pentru că și-ar pierde adepții, ci în mod discret, indirect, ei îi spun aceste nevoi. Da, exploatează foarte înțelept nevoia financiară.
Nu mai avem mult timp din cadrul emisiunii de astăzi și vreau să mai răspundem la câteva aspecte cu privire la diferența între adevăratul reformator și cel care propagă o mișcare dizidentă. Cel care se ocupă de răul dintr-o biserică și încearcă cumva să se alimenteze doar cu ceea ce este negativ, va sfârși întotdeauna rău?
Este posibil să sfârșească rău, pentru că, vedeți, ce se întâmplă atunci când parcurgi acest drum, la un moment dat, care nu este irreversibil, te poți întoarce. Dar dacă faci niște șansuri în mentalul tău, în mintea ta și în comportamentul tău dezordonat, criticând permanent biserica, conducerea, permanentizând conflictul, alimentându-te cu critofagia, da? Cu critica pe pâine de dimineața până seara, este normal că în psihosomatismul tău se produce ceva. Și an după an, zi după zi, te formezi într-un alt fel și cred că la un moment dat, dacă nu te oprești, nici nu-ți dai seama că ai trecut pragul spre irreversibil, spre neîntoarcere.
Dizidența este cumva legată de anumite situații negative dintr-o biserică sau anumite probleme. Ca să nu ai mișcări dizidente, înseamnă să nu ai probleme într-o biserică. Ar fi o concluzie rapidă și logică. Ar fi posibil lucrul acesta?
Nu, este o lume utopică. Nu există așa ceva. Suntem în cadrul marii lupte între bine și rău și nimeni nu face excepție din malaxorul acestei lupte. Toți trecem pe aici. Nu există biserică, nu există loc fără probleme. Doar în imaginația unor există Eldorado, există Atlantida, există niște efemere, niște Fata Morgana. Nu, biserica va fi din ce în ce mai atacată din interior. Nu atât de mult din exterior, și din exterior, născându-se din ce în ce mai mulți Hristoși mincinoși, acești critofagi, acești oameni care nu sunt atât de bine discernuți de către unii dintre noi. Dacă cineva zice, domne, chiar nu știu ce este cu omul ăsta, pare sincer în abordarea lui, dar eu nu văd dincolo de superficial, de suprafață, să apelezi la cineva care cunoaște mai bine antropologia, care cunoaște mai bine omul, la cineva mai de încredere, la un păstor, la un, nu știu, la un om al lui Dumnezeu, la un prezbiter, la un lider al bisericii care a dovedit în ani de zile că iubește biserica aceasta. Dom'le, ce părere ai despre omul ăsta? Că așa zice bine. Și să știți că cei mai mulți, era să zic Che Guevara sau, nu știu, Simon Bolivar sau Robin Hood, cei mai mulți lideri ai disidenței sunt oameni care au anumite daruri. Oratorie, omiletică, simț fin al antropologiei, al psihologiei umane. Știu cum să pună problema, sunt meseriași între ei, sunt maestri.
Domnule pastor, cum să înlături plăcerea dizidentului de a face rău bisericii? Îl scoți afară, îl excluzi, îl determini cumva prin măsuri administrative ca să părăsească biserica? Cum mai împlinește atunci ceea ce spune Sfânta Scriptură și anume greul și neghina ar trebui să crească împreună până la seceriș? Da? Până la urmă, de ce te deranjează dacă neghina asta își face cunoscută cumva modul de gândire sau cumva îți aduce în atenție unele probleme reale pe care le ai în biserică? Ce faci în raport cu el? Te dezici.
Nu vreau să vorbim axiomatic, însă dacă Dumnezeu nu a reușit să-l convingă pe Lucifer cu argumentația lui sublimă, mă tem că nici noi nu vom reuși să convingem pe unii. Asta nu înseamnă că nu trebuie să facem toate demersurile, să punem toate eforturile ca să-i câștigăm pe unii dintre mari, pe cei care sunt sinceri, dar luați pe sus de această avalanșă de critică, de identificarea unor probleme reale sau imaginare sau inventate. Noi trebuie să fim atenți și chiar cu cei care sunt exponenții mișcării. Încercăm să îi apropiem de biserică, să le spunem că spiritul nu este bun și că nu o să ajungă nicăieri în felul acesta. O să suferă o dezamăgire totală, atât personală, din fericire, poate și familială, împreună cu grupul de adepți și nu va gusta din fericire nici pe pământul ăsta, nici pe noul pământ. Dar, încă o dată, dacă Dumnezeu n-a reușit să convingă pe Lucifer, mă tem că dacă unii dintre ei au depășit pragul, nu psihologic, ci pragul moral, nu știu, pragul spiritual al păcatului de intrat, dacă ar fi să amintesc hula nou-testamentară, mă tem că, zice undeva, cred că în Iacov 5:20, că pentru cei care au săvârșit un păcat de moarte, nu trebuie nici măcar să te rogi. Sigur, sunt lucruri de ultimatum, da? De final.
Bun, da. Ultimul aspect pe care vreau să-l atingem, nu mai avem chiar mult timp din emisiunea de astăzi, cum să te păzești de aceste mișcări dizidente, dar în mod special de guru acestora. Cum a abordat sau cum a rezolvat Dumnezeu problema în cer în raport cu Satana, cel care, spuneam mai devreme, este principalul dizident?
A încercat să-l recupereze. A făcut tot ce a ținut de Dumnezeu ca să recupereze, în primul rând, în spirit. Să aibă din nou un spirit care să construiască, să zidească, un spirit frățesc, cum spunem noi. L-a confruntat cu zvonistica, cu fake news-ul, pentru că el s-a răzvrătit împotriva autorității lui Dumnezeu. A vrut cumva să instaureze un fel de democrație acolo, să fie ales președintele, da, să zicem așa. Dar e clar că ontologic nu se poate acest lucru. Nu stăm să intrăm acum în ontologie și să explicăm lucrurile acestea. Dar Dumnezeu a făcut tot ce a putut până la cruce, ne spune inspirația, că Satana avea cale de întoarcere dacă ar fi apreciat la adevărata valoare sacrificiul Mântuitorului. Dincolo de acest moment, Satana nu s-a mai putut întoarce în ceruri și nici măcar la starea lui inițială, pentru că n-a avut puterea să spună cele mai aparent ușor de spus cuvinte, dar cele mai greu de spus cuvinte de pe lume. Te rog să mă ierți. Îmi pare rău.
Vreau doar să pun sub semnul întrebării o afirmație pe care un ascultător ne-o scrie. Eu vă adresez ca întrebare. Vor fi mulți dizidenți care vor fi în împărăția lui Hristos? Sub ce condiție?
Cred că ține de explicația terminologică. Am definit reformatorul, am definit disidentul. Disidentul are o conotație negativă, peorativă. Reformatorul aparent are o conotație negativă, dar timpul și lucrarea lui dovedește că iubește pe Dumnezeu și iubește biserica. În sensul acesta vor fi mulți disidenți reformatori în ceruri.
Mulțumesc, domnule pastor, pentru aceste răspunsuri, pentru această emisiune. Vă mai aștept în cadrul emisiunii Repere. Dragi telespectatori și radioascultători, dacă aparțineți unei biserici, dacă ați descoperit adevărul lui Dumnezeu, atunci țineți de acel adevăr. Încercați pe cât posibil să faceți ceea ce trebuie, luptându-vă pentru binele acelei biserici. Nu vă hrăniți cu lucrurile negative, nu criticați continuu, pentru că lucrul acesta poate să dăuneze sufletului. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!